Představme si tu naprosto typickou situaci. Dospělí lidé sedí na takových těch miniaturních dřevěných židličkách, někde ve třídě místní základní školy.
Kde se samozřejmě nedá vůbec dýchat.
Přesně. Ve vzduchu je cítit prach z křídy, absolutní nedostatek kyslíku a vlastně velmi hutná nervozita. Z běžného úterního večera jsou už pryč, no, tak 3 hodiny, a soused z 5. patra už zase hystericky křičí něco o tom, kdo minule nechal otevřené dveře do kočárkárny.
Jo, všichni v sále jsou naprosto vyčerpaní, naštvaní a chtějí jediné – jít domů.
Přesně tak to je. Tohle prostě není žádná fikce, to je tvrdá realita milionů lidí, kteří v této zemi vlastní byt. Typické zasedání společenství vlastníků jednotek.
O kterém si spousta lidí myslí, že je to jen ztráta času.
Jasně, dnešní hloubkový rozbor materiálu má ale naprosto jasnou misi. Zjistit, proč jsou tahle setkání často tak nesnesitelně dlouhá, proč z nich lidé odcházejí naprosto vyždímaní a hlavně, kdo za to doopravdy může. Pojďme si to rozebrat.
Hned na začátek je totiž nutné uvést na pravou míru jeden obrovský terminologický omyl. Ten se ve zdrojích neustále opakuje a vlastně formuje to, jak celé věci všichni přistupují.
Jaký omyl?
Běžně se říká, že se jde na domovní schůzi. Jenže slovo schůze evokuje spíš nějaké neformální posezení sousedů u kávy nebo prostě nějaký dobrovolný spolek zahrádkářů.
Něco, kam vlastně ani nemusí mít.
Přesně. Z právního hlediska jde ale o zasedání shromáždění, což je vůbec ten nejvyšší orgán celého společenství vlastníků a ten má ze zákona povinnost se sejít minimálně jednou ročně. Tím, že se to degraduje na pouhou schůzi, se masivně podceňuje význam rozhodnutí, která tam padají.
Tož logicky vede k tomu, že si spousta lidí řekne, no, budou se tam zase hodiny hádat o úklidu chodeb a vůbec tam nejdou. Z našich podkladů vlastně jasně vyplývá, že právě tyhle nekonečné hádky fungují jako dokonalý odstrašující prostředek. Lidé se zasedáním vyhýbají.
A aby měli takzvaně čisté svědomí, udělají jednu naprosto fatální chybu.
Plná moc.
Jo. Podepíšou plnou moc někomu ze sousedů, a to velmi často rovnou samotnému předsedovi výboru, jen aby měli klid. Tím ten problém v jejich očích zmizí.
Jenže reálně tím vlastně odevzdávají biankošek k nakládání se svým vlastním majetkem.
Je to takový, no, paradox komfortu. Ten nezájem, který pramení z frustrace z těch minulých let, otevírá do kořán dveře úplně všem problémům, které si tu dnes rozebereme.
Dá se říct, že dobrovolně odevzdávají moc.
Naprosto dobrovolně. Tím, že se lidé snaží vyhnout hodinám v té dusné místnosti, odevzdávají moc do rukou těch, kterým ten zmatek může velmi vyhovovat. Když většina rezignuje na osobní účast, dávají tím tichý souhlas k tomu, aby se o 100 milionových hodnotách domu rozhodovalo úplně bez nich.
Když už se ale někdo rozhodne tu svou vlastnickou povinnost splnit a fyzicky dorazí, narazí tam na něco, co je prostě bizarní sociální dynamika. Ty texty docela detailně popisují něco, co vypadá jako regulérní generační nebo kulturní válka.
Přímo uvnitř jednoho paneláku?
Přesně, na jedné straně bariéry stojí lidé, kteří své byty získali v minulosti. Velmi často při velkých privatizacích obecních nebo družstevních bytů za zlomek jejich dnešní hodnoty.
Zatímco na té druhé straně jsou noví majitelé, kteří si ten samý byt ve stejném vchodě koupili třeba před rokem za tržní cenu a zatížili se hypotékou na 30 let.
A ta psychologie za tímhle rozkolem musí být hrozně silná.
Je nesmírně silná a vysvětluje mnohé. Ti původní obyvatelé, i když jsou dnes už plnohodnotnými majiteli, si mentálně velmi často stále připadají jako nájemníci. Nájemníci státu nebo toho družstva. Společenství vnímají jako takovéto nutné zlo.
Formální spolek lidí, co náhodou sdílí střechu.
Ano. A jakoukoliv kritiku hospodaření nebo návrh na zlepšení pak neberou jako snahu o zhodnocení majetku. Berou to prostě jako osobní útok na sebe. Na to, jak to v tom domě desítky let vedli.
Což naprosto vysvětluje ten pojem ze zdrojů, kdy se k těm novým majitelům přistupuje jako k nějakým vetřelcům. V textech se pro ně dokonce objevuje docela pejorativní termín. Říkají jim cizáci.
Což je naprosté absurdum.
Je. Protože racionálně vzato těto cizáci logicky přinášejí návrhy na zvednutí hodnoty majetku úplně všem. Třeba modernizaci výtahů, smysluplnější opravy fasády. Nebo výhodnější smlouvy na energie.
Problém je prostě v tom vnímání hodnot. Pro starou sedlíka, který ten byt získal třeba za 150 tisíc, je poplatek 50 tisíc na novou střechu astronomická zlodějna.
když to pro toho nového majitele s 8-milionovou hypotékou je to standardní údržba. Výsledkem je, že původní vlastníci hlasují proti inovacím čistě z principu, i když poškozují vlastní majetek.
Přesně tak.
Tady bych se ale rád chvíli zastavil a hrál ďáblova advokáta. Když ti noví aktivní majitele dorazí na to zasedání a začnou se do všeho pečlivě vrtat, ptají se na každou položku, vyžadují vysvětlení faktur za žárovky, není pak prostě logické, že to zasedání trvá 4 hodiny?
Lidé si to myslí, že ano.
No nemůže za tu nekonečnou dělku a vyčerpání nakonec opravdu tenhle zvídavý vlastník, který nedá pokoj.
Co je na tom fascinující, je to, jak neuvěřitelně snadno a hluboko se tahle falešná vina uchytila v běžném povědomí.
Falešná vina.
Naprosto. Je to klasický obrázek, aktivní soused se přihlásí o slovo a zbytek sálo začne nahlas vzdychat, že se to zase protáhne. Jenže vina je na tyto vlastníky svalována úplně neprávem. Oni přece dělají přesně to, co se od majitele velkých hodnot očekává. Chovají se odpovědně.
Čili samotná snaha diskutovat o rozpočtu ten problém vlastně nedělá?
V žádném případě. Ta diskuze není příčinou zdlouhavých zasedání, je to jen symptom. Skutečným viníkem je ten, kdo zasedání svolává a kdo připravuje podklady, tedy statutární orgán.
Aha, takže pokud se tam lidé hodiny dohadují?
Tak je to pouze důsledek toho, že podklady nebyly dodány včas nebo byly dodány naprosto nesrozumitelně. Pokud předseda nebo výbor neodvede tu neviditelnou mravenčí práci předem, pak se veškeré to zjišťování základních faktů musí odehrát živě, na místě, před 50 lidmi.
A to s logiky věci trvá hodiny. Tohle úplně volá po nějaké paralele. Je to vlastně stejné, jako kdyby člověk přišel do restaurace, posadil se a číšník mu odmítl ukázat menu.
Jo, to je docela trefné.
Místo toho položí před člověka prázdný talíř a řekne, dneska pro vás něco vaříme, tady mi odsouhlaste, že to zaplatíte. Každý se samozřejmě začne vyptávat. Je to maso? Je to kuřecí? Není v tom lepek?
Zjišťuje prostě suroviny.
Přesně, každou surovinu, kterou měl vědět z lístku. A ten číšník se najednou začne rozčilovat, rozhazovat rukama a křičet, že kvůli těmhle dotazům se strašně zdržuje obsluva ostatních hostů.
A pojďme tu situaci posunout ještě blíž k realitě SVJ. Když ten číšník konečně po 30 minutách přizná, že vaří kuřecí, nutí toho hosta hned podepsat 5letou nevypověditelnou smlouvu na to samé kuřecí za fixní cenu?
To by v reálu nikdo nepodepsal.
Ale přesně to se děje při schvalování dlouhodobých smluv o údržbě domu. Platí tu naprosto neúprosná matematika zatajování informací. Čím méně kvalitních informací dostane majitel předem, tím déle zasedání trvá. Lidé pak jen vidí čísla na projektoru, bez šance si je ověřit.
Tady to začíná být opravdu zajímavé, protože jestliže je délka zasedání přímo matematicky úměrná nedostatku informací dodaných předem, to přece znamená, že zatajování informací a natahování času může být docela promyšlená strategie.
Přesně tak to v mnoho případech je.
Kdo přesně z takového chaosu těží?
Zdroje k tomuto tématu velmi důsledně varují, že musíme rozlišovat dva odlišné typy svolavatelů. Prvním typem jsou amatéři. To jsou většinou běžní sousedé, kteří tu funkci vzali jen proto, aby dům nedostal nuceného správce.
Ti to asi nedělají schválně, ne?
Ne, ti dělají obrovské chyby z čisté neschopnosti. Neumí s Excelem, neumí vést DAF lidí, neznají bytové právo. Ten zmatek není zlý úmysl, je to čilý diletantismus.
Ale co když má dům smůlu na ten druhý typ? Je možné, že si z toho někdo dělá vyloženě business plán?
To je to obrovské nebezpečí. Tou druhou skupinou jsou totiž takzvaní profi předsidové. Zkušení lidé nebo firmy, pro které je správa domů lukrativní biznis. A řada z nich ta společenství systematicky tuneluje.
Jak se tuneluje SVJ?
Ukradnou peníze z účtu. To spíš ne. Jde to přes nevýhodné smlouvy. Předražené zakázky na opravy, které zadávají spřátelným firmám za skryté provize. Nebo přes nesmyslné měsíční odměny za fiktivní administrativu. A tito takzvaní profíci využívají tu únavu ze zasedání jako svůj nejostřejší nástroj.
Jak ta psychologie únavy funguje v praxi? V těch vydýchaných místnostech musí jít kritické myšlení strmě dolů.
Jde. Nastupuje velmi primitivní psychologie davu. Po 4 hodinách úmorného dohadování o barvě linoleum prostě lidem dojde trpělivost. Klesne jim cukr v krvi. Chtějí jen domů na gauč.
A pak zazní taková ta klasická kapitulující věta.
Tak už to prostě nějak schválme a jedeme domů.
Jo, takže to odkývou.
To je ten zlomový moment, na který profesionální tunelář celou dobu čeká. V té atmosféře absolutní apatie protlačí i ten nejhorší úvěr. 5milionová půjčka s hrozným úrokem. Projde. Už totiž nikdo nemá mentální kapacitu zvednout ruku a říct, počkejte, pojďme si ty úroky spočítat.
To zní jak z nějakého thrilleru o manipulaci. Jak se to ale projevuje přímo v reálu? V materiálech jsou docela děsivé příběhy z praxe, které ukazují, že výsledek pro peněženky majitelů je často stejný, ať to vede amatér nebo tenhle manipulátor. Fascinující byl třeba ten případ, říkejme mu případ Půlnoc. Co se tam stalo, že se ztratili 4 hodiny života?
To je zrovna ukázkový amatérismus. Zasedání začalo večer a muselo se ukončit až o půlnoci, přičemž se neprobrala ani půlka věcí. Ten hlavní důvod zdržení byl úplně absurdní. Výbor nechal lidi celou první půl hodinu plameně diskutovat o tom, jaký vůbec bude pořad zasedání.
Hádali se o programu. Proč to ti lidi z výboru hned neutnuli? Ten program přece musí být daný už předem.
A přesně z toho důvodu, podle paragrafu 253 občanského zákoníku, je pořad zasedání striktně dán pozvánkou. To, co lidem přijde do schránky, je prostě neměnné. Nelze na místě přidávat nové body nebo měnit podstatu toho, o čem se hlasuje. Leda by s tím souhlasilo úplně 100% všech majitelů domu.
Co se nestane nikdy. Navíc ten zákon dává smysl. Chrání to ty lidi, co nemohli přijít. Představme si třeba matku samoživitelku na noční směně, která vidí v pozvánce jen nákup sekačky na trávu.
Přesně. Řekne si, že jí to netrápí a nejde tam. Výbor prostě nemůže na místě nečekaně změnit program a odhlasovat třeba zateplení za 20 milionů.
Tím by jí zbavili práva bránit svůj majetek. Ale ten amatérský výbor v případě Půlnoc tohle vůbec nechápal. Navíc z textu vyplývá, že oni nedodali lidem předem ani hospodářské podklady.
Nedodali vůbec nic. Rozpočty, výdaje, všechno to vysvětlovali naživo u tabule. Každý se logicky ptal na každou korunu a proto se to protáhlo až do té půlnoci.
A zase chyba nebyla v těch lidech, co se ptali. Chyba byla ve výboru, který ta data nedal měsíc předem, do srozumitelné tabulky. Na druhé straně tu ale máme ten druhý případ. Ten, co organizoval profesionál. Ten za velké peníze svolal zasedání s neuvěřitelnými 16 body na programu.
16 bodů. Na jeden večer po práci to prostě nejde stihnout s čistou hlavou.
Obzvlášť, když hned bod číslo 4 znamenal kompletní změnu stanov. Ústavu toho domu, která určuje i limity na utrácení z účtu. A výsledek. Po 3 hodinách se nedostali ani přes tenhle jeden bod.
Mechanismus byl totiž velmi podobný jako u amatérů, ale mnohem cyničtější. Profesionál dodal vlastníkům jen obrovský právní text, 50 stran stanov bez jakéhokoliv odůvodnění. Nenapsal, jaké odstavce se mění a proč.
Prostě to na něj jenom vysypal.
Tady to máte a odsouhlaste. A když se pak lidé logicky začali vyptávat, udělá ten profík tu úplně nejhorší věc. Postavil před dav svého najatého advokáta, aby to prostě nějak okecal a utopil lidi v paragrafech.
Ale to je přece obrovské selhání předsedy, ne? On ty změny sám navrhuje, musí vědět proč. Schovávat se za advokáta, to je obrovský varovní signál.
Znamená to, že buď vůbec netuší, co řídí, nebo v těch stanovách úmyslně skrývá něco, co nemá být odhaleno, třeba zrozma to zvýšení svých pravomocí.
Finále tohle zasedání bylo navíc dost tragikomické. Neprotáhlo se to do noci, protože tam naběhl školník s klíči, začal zhasínat a oznámil, že prostě musí zamknout školu.
Když se to spojíme s širším kontextem, vyvstává tu jedna nepříjemná pravda. U těch naivních amatérů i u profesionálů nakonec vůbec nehrálo roli, jak moc byli majitelé aktivní. Roli hrálo to, že organizační příprava byla tristní. Následek byl stejný, vyhozený čas, frustrace a žádné řešení.
Diagnostiku tedy máme jasnou. Zdlouhavé zasedání znamená špatnou přípravu nebo záměrnou taktiku manipulátorů, kterým vyhovuje naše únava. Co to tedy všechno znamená pro někoho, kdo už nechce na zasedání trpět?
Lidé mají často tendenci dělat to nejhorší možné řešení. Snaží se omezit diskuzi a zakázat dotazy, jen aby už šli domů. Tím jen hrají těm tunelářům do karet.
Takže omezovat čas na mikrofonu nepomůže.
Zdroje nabízí odlišný přístup. Řešením je přesunout veškerou tu analytickou práci před samotné zasedání. Setkání ve škole totiž nemá být místem pro počítání čísel. Má to být jen místo pro finální potvrzení věcí, které jsou všem jasné.
Což v praxi znamená začít vyžadovat informace dlouho dopředu.
Ano, Vyžadovat podklady včas a v plném rozsahu. Když se hlasuje o střeše za 2 miliony, musíte mít rozpočet, způsob financování a všechny konkurenční nabídky. A hlavně možnost poslat dotazy písemně předem a dostat na ně předem odpověď.
Pokud se tohle dodrží, diskuze na místě se pak smrskne z hodin na pouhé minuty. V textech je zmíněn ale ještě jeden varovný signál, o kterém se musíme pobavit. Je to ta věta. Tohle vám všechno detailně vysvětlím až na shromáždění.
U toho se opravdu musíme zastavit, to je totiž kruciální pointa. Když někdo z výboru na dotaz k rozpočtu odpoví tímhle stylem, není to znak, že by neměl čas odepsat na e-mail. Je to promyšlená manipulační strategie.
Prostě to odložení informací má cynický cíl zabránit vlastníků v tom, aby si to stihlo věřit.
Aby to neposlal daňovému poradci, aby nesrovnal ceny. Manipulátor chce donutit sál k rychlému rozhodnutí pod tlakem únavy a emocí. Zlaté pravidlo zní, pokud neexistuje srozumitelné vysvětlení předem, na papíře, není o čem zodpovědně hlasovat.
Takže když to z dnešního rozboru shrneme, ty nekonečné frustrující maratony na židličkách vážně nejsou vinou těch aktivních sousedů, co neunavně šťourají do čísel. Zvídavost je znak odpovědnosti. Zdlouhavé zasedání je prostě důsledek amatérství nebo cynická taktika, jak lidi vyčerpat. Otevřená a dobře připravená diskuze není problém. Je to jediné řešení.
Což nás přivádí k finální a docela znepokojivé úvaze z těch textů. Pokud statutární orgány a správci běžně spoléhají na lidskou únavu a nechuť řešit věci, tak se musíme ptát, kolik z našich celoživotních úspor je ohroženo jen proto, že lidé dají přednost pohodlí.
Že jdou radši sledovat televizi.
Přesně. Radši než aby proškrtal nějaký Excel, co když je právě tohle nudné papírování tou jedinou bariérou mezi naším bezpečným domovem a naprostou finanční katastrofou?
Nad tímhle bude muset po dnešku přemýšlet asi každý, kdo vlastní byt jen metr čtvereční v paneláku. Informovanost a příprava je nejlepší zbraň proti jakékoliv manipulaci. Únava v tělocvičně není důvod to vzdát, je to signál zůstat ve střehu. Děkujeme moc za pozornost u dnešního hloubkového rozboru, loučíme se a přejeme pevnou ruku při ochraně vašeho majetku.